Жаңшап бір тұрған тоқымдына, о жұртым насиятын сілерген.